2025 har været et hæsblæsende år. Tempoet er skruet op globalt. Kloden synes næsten ligesom at snurre vildere og vildere. For mig står særligt to ting tilbage. Et strålende gennembrud og et nyt bureaukratisk kollaps. Gennembruddet først. I løbet af 2025 har debatten om grøn omstilling skiftet energiniveau. Ligesom en form for politisk kvantespring. Kernekraft er gået fra tabu til trend. Omslaget i energidebatten er ikke opstået ud af det blå. Det er resultatet af mange begivenheder, næsten en kædereaktion. Det første er, at de to dominerende vedvarende energikilder, vind og sol, har vist sig at være ret ustabile. Det blæser jo ikke altid, og solen skinner ikke altid. Og her træder kernekraft ind som et stabilt supplement. En energikilde, der kan levere strøm døgnet rundt uden direkte CO2-udledning. For det andet har udviklingen af små modulære reaktorer ændret billedet. De nye anlæg adskiller sig markant fra fortidens atomkraftværker. Men spørgsmålet er nu alligevel, om den her nye fortælling også hænger sammen økonomisk. Kan praksis vise sig at være, at kernekraft er et ret dyrt eksperiment, især for skatteyderne? Det er spørgsmålet. Og har vi overhovedet her i Danmark geografien, kompetencen og erfaringen til at tage springet? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Men der skete også endnu et kollaps her i 2025. Eller rettere sagt, det sker lige rundt om ørerne på os nu. CO2-fangst blev lanceret som klimapolitikkens store fix. Næsten 30 milliarder kroner er der blevet sat af til teknologien, der skal fange CO2 fra skorstensrøgen, kondensere den og pumpe den ned under jorden. På regnearket så det overbevisende ud. Men i virkeligheden falder det fra hinanden. 7 ud af 10 bydere har trukket sig. Konkurrencen er brudt sammen, før teknologien overhovedet er kommet i gang. Markedskræfterne skulle ellers levere, men markedet er tilsyneladende væk. Spørgsmålet er ikke længere, hvordan CO2-fangst kan skaleres, men snarere om modellen overhovedet virker. Staten ser endnu en gang ud til at have fejlet med et kæmpe udbud. Ja, det begynder at ligne en bekendt historie. Havvind-fiaskoen spørger i baggrunden. Meget mere om det nye store statslige udbudsflop senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kernekraft, atomkraft, nuklear energi. Ord, som for få år siden var politisk sprængfarlige. Ord, som ingen rigtig turde nævne i den politiske debat. Men pludselig bliver der talt om kernekraft som en gangbar løsning. Og der er vitterligt behov for mere energi. Forbruget af energi stiger. Men der er altså stadigvæk ganske lang vej til, at vi overhovedet kan få kernekraft, i hvert fald hvis det skal være den nye teknologi her i Danmark. Og i mellemtiden, ja, der kan jeg ikke lade være med at undre mig lidt. Fordi rummer kernekraft virkelig potentialet til at kunne blive Danmarks næste gennembrud? Eller er det snarere et hundedyrt tankeeksperiment? Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Claus Nyengaard. Du er direktør for Salfoss Energy. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for invitationen.
Du er direktør for det store håb inden for de her små modulære reaktorer. Lad os lige først høre, hvad er det, der gør, at vi her i Danmark skulle kunne have en også økonomisk fidus ved at koble kernekraft til vores energimix?
Man har brug for noget baseload i systemet, som er stabilt, således man både kan bruge vedvarende energi, som er billigt, når vinden blæser og solen skinner, men samtidig har en eller anden form for stabilitet ned i systemet. Så man skal simpelthen kigge på det samlede system, ikke bare på den enkelte energikilde, man skal sammensætte det samme system, og i den situation, så kan det meget vel tænkes, at kernekraft kan være godt at have i bunden af systemet.
Og vi skal vende tilbage til, om det også er en god økonomisk fidus for Danmark, men nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Emil Drevsfeldt Nielsen. Du er erhvervspolitisk chef i Dansk Metal. Velkommen til.
Tak for invitationen.
Hvorfor er Dansk Metal lige pludselig blevet nysgerrig på kernekraft i Danmark? Det er jo altså noget, der har været meget tabuiseret. Det er sådan set forbudt i dag. Hvad er det, der gør, at Dansk Metal nu tænker, at det her kunne være en oplagt mulighed?
Jamen, det er faktisk ikke helt nyt. I 1978, der havde Dansk Metal afholdt vi kongres, og der besluttede vi, at vi ville gå ind for atomkraft, kernekraft. Det var sidst, verden stod i kæmpe energiunderskud, langt der var oliekriser. Dengang og i dag har industrien, Danmark har brug for masser af energi, hvor vi er energiuafhængige. Udfordringen er den samme. Teknologien har heldigvis ændret sig, og derfor er det afgørende, at vi rykker os i retning af at blive mere energiuafhængige.
Emil Drevsvald Nielsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Metal. Altså, I er et fagforbund, der har stor indflydelse. Altså, både under socialdemokratiske regeringer oplagt, men sådan set også under blå regeringer, der bliver der lyttet til Dansk Metal. Men man lyttede altså ikke til jer dengang i 78. Lad os lige prøve først at forstå, hvad var det, der har gjort i de mellemliggende år? Nu er du også en relativt ung mand. Hvad er det, der gjorde, at man ikke lyttede til Dansk Metal dengang? Altså, hvorfor er det, at vi har haft det her forbud mod kernekraft i Danmark?
Jamen altså, der er jo de meget uheldige, hvad kan man sige, de tekniske uheld, der har været igennem årene, som jo har flyttet debatten. Det, der er sket inden for de sidste par år, det er jo blandt andet Claus, der står ved siden af mig her. De teknologiske kvantespring, der sådan set er sket, både i Danmark, men også rundt omkring i verden, som gør, at de her nye SMR-teknologier...
Altså små modulære reaktorer er...
Er en ny energiform med en anden risikoprofil, med en anden omkostningsprofil. Og det er i hvert fald det, som vi nu er gået sammen i den her alliance, så vi kan få undersøgt nærmere.
Ja, fordi I nemlig sluttede jer sammen i Kernekraftalliancen. Claus Nyngård, hvad er det, der gør, at der nu er, hvad jeg vil kalde sådan en lidt en tværpolitisk, eller det er i hvert fald mange forskellige organisationer, der repræsenterer nogle forskellige ting. Og det, jeg kan se, I er enige om i hvert fald, det er at prøve at udforske det her lidt nysgerrigt. Men hvad er det, ligesom Kernekraftalliancen er, og hvorfor er I med i det?
Der opstod i løbet af året en slags kritisk alliance af forskellige aktører, som ønsker at få en bedre og mere saglig diskussion af kernekraft i Danmark. Og vi var oprindeligt meget fragmenteret, og så er der nogle af os, der tænkte, at vi skal prøve at samle os sammen og ligesom få en konsolideret stemme. Og det viser, at det var der flertal for, og der var flere og flere, der ligesom samlede sig omkring den idé. Og udgangspunktet er ikke, at vi ønsker for kernekraft hurtigst muligt. Det er der nogle af medlemmerne, der gerne vil. Men det grundlæggende det er, at vi alle sammen synes, at det her det er en vigtig diskussion. Vi skal måske have kernekraft, så lad os få hurtigst muligt en meget god og saglig diskussion bredt i samfundet. Det er det, vi forsøger at få.
Og jeg kan nævne, at ud over Selfoss Energy og Dansk Metal, så er det også for eksempel Dansk Industri, det er Novo Nordisk Fonden, det er Niras. Der er en lang række forskellige, også ikke mindst forskningsmiljøer, men også en virksomhed som Topsø. Altså virksomheder, der arbejder inden for feltet af energi, forsker i det osv. Og det er rigtigt forstået, at det her det er med henblik på at få kernekraft i Danmark, ikke også, Emil?
Det er helt korrekt.
Og bare lige helt kort, inden vi dykker ned i nogle af de kan man sige, modhager, jeg i hvert fald kan se i det her projekt. Hvad er det, der gør helt grundlæggende, at du tænker, at kernekraft ser ud til at være et godt supplement til sol og vind i Danmark?
Jamen, Claus sagde det før. Det er afgørende, at vi får den her baselove. Altså, vi får en base af energi, som vi kan skrue op og ned for, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Altså, det har jo været helt evident bare de sidste stykke tid med det her dunkel...
Flaute,
tak for det.
Dunkelflaute, ja.
Ja, at der er behov for noget vedvarende energi, som vi selv kan kontrollere. Lige nu er vi jo dybt afhængige af et europæisk energimarked, som vi skal blive ved med at være. Men med den massive efterspørgsel på elektricitet, der kommer til at være i de kommende år, så skal vi øge elektriciteten, når vi selv kan skrue ned for den.
Claus Nyngård, hvis jeg gerne vil købe, det må jeg ikke i Danmark, så det er vitterligt tankeeksperiment det her, men hvis jeg nu gerne vil købe en af jeres små modulære reaktorer og koble på energimixet herhjemme, hvad vil det så altså koste? Nu tænker jeg ikke altså på, det er jo et svært regnestykke, men hvis vi nu kigger ned på, hvad det koster for eksempel at producere en kilowatt-time eller en megawatt-time sammenlignet med nogle af de andre teknologier. Altså, hvis vi tager sol, som er den billigste, hvis vi tager vindmøller på land, som nok er næst billigste, vandkraft er også billigt, det har man i andre nordiske lande. Hvor er det så lige nu, sådan groft sagt, jeres teknologi ligger, hvis man måler den på, hvad det koster at producere en kilowatt-time?
For det første, det er jo klart, at vores teknologi findes ikke endnu. Vi er stadig ved at udvikle den. Så vi har en lang række meget detaljerede beregninger på, hvad det vil koste, for vi ved cirka, hvad der skal til af systemer og materialer. Så vi har sådan set et meget godt estimat af det her. Det er også verificeret af tredjepart og så videre. For det andet, det er lidt misvisende at sammenligne det, der hedder LCOE, Level Cost of Energy, hvor man sammenligner, hvor meget koster det, når man rent faktisk producerer. Fordi ved kernekraft kan du selv bestemme, når du producerer, hvorimod ved vind og sol, der kan du ikke. Men hvis vi tager den LCOE-betragtning, som der er mange, der godt kan lide...
Altså, Levelized Cost of Electricity, ja. LCOE. Ja. Det er den betegnelse, man bruger for at kunne sammenligne på tværs, ja. Så det ikke bliver altså æbler og pærer, men det bliver i hvert fald et eller andet, der nærmer sig...
Ja, det bliver stadigvæk være... æbler og pærer, men okay, fair nok. Ja. Men så hvis vi tager den, så vil vi ligge, afhængig af forskellige antagelser omkring renteniveauer osv., så ligger vi mellem 60-80 per megawatt-time. Og du kan regne ud, hvis det er en energiform, du rent faktisk kan styre, så er det meget attraktivt at lægge ind i et eksisterende energisystem, hvor der er masser af vind og sol i forvejen.
Men nu kan man så bare ikke købe det i Danmark, fordi det er forbudt, og på verdensmarkedet, fordi at teknologien endnu ikke er moden. Lad os lige bare prøve at forstå tidshorisonten. Hvornår er det, I forventer selv at kunne sælge en lille modulær reaktor til de lande, hvor det vil være tilladt? Hvornår kan man købe en?
Ja, altså du kan så set godt købe en. Planer vi efter at købe allerede omkring 2030. Regne med, at du kan få en ordre. Men der kan du ikke få leveret. Du kan først få en leveret fra omkring midten af 30'erne.
Og så er spørgsmålet... Så er det om 10 år?
Ja, og så er spørgsmålet, at hvis du skal have leveret der, så skal du jo snart lægge ordrene ind. Ellers så kommer du bag i køen. Og så det, der bliver problem i Danmark, det er, at vi kommer ikke til at lægge ordrene ind nu her. Så vi bliver smidt bag i køen. Det vil sige, at i Danmark skal vi nok ikke regne med, at vi får det før i anden, altså et stykke ind i anden halvdel af 30'erne.
Men lad os lige prøve at fokusere. Altså, så det første er, at prisen kan, hvis alle forudsætningerne holder, så kan den komme ind og konkurrere nogenlunde med den pris, der er på havvind.
Jeg vil sige, samtidig med, at du kan planlægge efter det, ja, så ja, klart bedre.
Men sol og landvind og vandkraft vil klart stadigvæk være billigere, men det, vi snakker om her, det er at få det ind i mixet. Altså, man har energi også på de tidspunkter, hvor der er dunkelflagte, altså kan man sige, ligesom nu, hvor det er gråt, mørkt og vinden ikke blæser. Og mit spørgsmål er i virkeligheden, hvorfor at lige præcis kernekraft, så skulle det være det mest oplagte i Danmark? For det er jo sådan, at vi allerede i dag, nu står vi her på Amager i DR-byen. Det kan meget vel være, at fordi vi er her i december, at noget af den energi, der bliver brugt her, den kommer fra Sverige. Man er jo koblet sammen. Det kan meget vel være, at det faktisk er atomkraft, svensk atomkraft, der driver Danmarks Radio lige nu. Det lys, der er i lokalet, det kommer fra atomkraft. Så vi har allerede atomkraft i mixet i Danmark. Så mit spørgsmål er, hvorfor skulle det kunne svare sig i Danmark, at vi opbygger den her kapacitet, dels når vi allerede har det, og fordi der kan være andre kilder. Så lad mig lige høre først, Claus, ja. Nyngård.
For det første, du har fuldstændig ret i, at man skal have en systembetragtning på det her. Man kan ikke kun kigge på de individuelle kilder, man skal have en systembetragtning. For det andet, hvis vi kunne stole på, at nordmændene vil give os vandenergi, og svenskerne vil give os kernekraft, når vi har brug for det, så kunne man måske godt gøre det. Men kan vi stole på det? Der er jo en klar politisk diskussion i Norge om, at de ønsker ikke at forlænge nogen af de kabler, der eksisterer ned til Danmark. Og på samme måde i Sverige sidder de også og kigger på det, fordi vi er jo med til at give svenskerne dyre elektricitetspriser, fordi vi har det energisystem, vi har. Og man skal huske på, for ikke så lang tid siden blev der skrevet et brev, underskrevet af den norske, den svenske og den finske energiminister, hvor de ikke nævnte Danmark ved navn, men de indikerede stærkt, at de syntes, det var træls, at Danmark opbyggede et energisystem, som risikerede alles sikkerhed, risikerede alles omkostningsniveau. Det var faktisk en ret hård anklage mod det danske energisystem.
Men derfor. Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Metal, er det ikke i dagens verden lidt for snæver trods alt at kun tænke i Danmark? Altså, vi har allerede nu et energimarked, et elektricitetsmarked, der er grænseoverskridende. De priser, der er lige nu i Danmark, i både Vestdanmark og Østdanmark, de er jo givet af forbruget, produktionen i vores nabolande, i Tyskland, i Sverige, i Norge. Så er det ikke en lidt mærkelig tidsboble, og vil lave noget, der er helt selvforsynende? Er det ikke mere oplagt at kigge på, hvordan er det, vi kan supplere ind i det samlede system? Og der får vi for eksempel atomkraft fra Sverige. Så kunne det være, at man skulle sætte på nogle andre teknologier i Danmark?
Jeg tror ikke, det er mærkeligt at sige, at vi skal producere mere energi selv, som vi så også kan eksportere til vores nabolande. Man skal huske på, at den egentlige synder i den her energidebat, det er jo vores nabo syd for os, som jo bestemt har en mangel på energi, og som jo også har en mangel på investeringer i at transportere energien. Altså de kabler, som der transporterer strøm fra Nordsøen til Bayern eller til Baden-Württemberg, altså de er jo ikke eksisterende. Så det er jo på europæisk niveau, at vi har behov for at øge produktionen af vedvarende energi, og der spiller kernekraft en rolle. Og det, som Dansk Metal siger, bare lige for at slå det fast, det er, at vi skal være del af den energi, den teknologiudvikling, som kommer til at finde sted i de kommende år. Når franskmændene, finnerne og svenskerne påtænker at begynde at bygge nye kernekraftværker, så skal der være noget dansk know-how, der kan komme ind i det.
Okay, så lige bare for at opsummere. Altså, vi er i en situation, hvor vi har brug for nogle flere supplerende energikilder end vind og sol. Og vi bliver nok også nødt til at kigge på Danmark lidt mere selvforsynende, så vi er sikre på at have det døgnet rundt. Og der er det så, at kernekraft byder sig til. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at prøve at forstå i forhold til nogle af de alternativer, der kunne være. For det er sådan, at vi i Danmark begynder nu at se en udbygning af det, der hedder geotermi, altså hvor man suger vand op. Man kender det måske sådan mest ikonisk fra Island, hvor de ligesom har virkelig, virkelig varmt vand, de kan lave elektricitet af. Men det er faktisk også, blandt andet i Aarhus, men mange andre steder, hvor man begynder at suge noget ganske vist mere lunken vand op, men hvor man med sådan nogle store varmevekslere kan gøre det til både til fjernvarmen, men også skabe elektricitet. Det er jo noget, der også, kan man sige, kan køre året rundt. Claus Nyengaard, hvorfor er det, at det, som ser ud til også at være en billigere, altså målt igen på det her levelized cost of electricity, der ser geotermi ud til at være billigere end kernekraft, hvorfor er det, man ikke i højere grad kunne bruge det som supplement?
Altså, jeg har selv en jordvarmepumpe, så jeg synes, det er et glimrende system. Men om det nu også kan skalere til det behov, vi har, det ved vi ikke. Men du kan sige, det vi egentlig bare siger i alliancen, det er, lad os sørge for, at vi har en teknologineutral tilgang til det. Vi har så specielt fokus på kernekraft, men det er jo det, der er problemet i Danmark. Det er, at vi har ikke en teknologineutral tilgang til det. Det akademiske miljø er ikke teknologineutralt. Det politiske miljø er i dag ikke teknologineutralt. Det, vi rent faktisk har kompetence indenfor, det er ikke teknologineutralt. Lovgivning er ikke teknologineutralt, osv. osv. Vi vil bare gerne have, at det bliver teknologineutralt. Og hvis så andre typer af teknologier, end dem, vi snakker om lige her, de viser sig at være fantastiske, jamen så lad os da kigge på dem objektivt og sagligt. Det er bare det, vi siger.
Emil Dresfeld Nielsen, hvordan ser I på det Dansk Metal? Fordi jeg tænker i hvert fald her i Guld og Grønne Skove, at det handler om at få altså en energiforsyning, der er selvforsynet, der er sikker, der er stabil, men som også er billig. Altså, jeg kan virkelig se gennem de senere år, at hvis der er noget, folk virkelig, virkelig reagerer på forståeligt, så er det nogle kæmpe store udsving i energipriser. Så det, der i hvert fald må være anden prioriteten, efter man har sikret energien, det er, at den bliver billigst mulig. Og der kan jeg bare konstatere, at som markedet er lige nu, der er kernekraft en af de lidt dyre teknologier, og det er også noget, der kræver statsstøtte mange steder. Så hvorfor ikke gå ind og sige de ting, man allerede er i gang med at eksperimentere i Danmark, for eksempel geotermi? Hvorfor ikke gå ind og sige, det er der, hvor Danmark kan måske noget andet, hvor der kan være nye arbejdspladser, og som kan supplere vind og sol?
Det siger vi sådan set også i Dansk Metal. Vi er bestemt ikke teknologiforskrækket. Vi synes, at der skal bruges så mange teknologier som overhovedet muligt til at skaffe danskerne nogle billigere elpriser, og særligt vores industrivirksomheder, som hvis konkurrenceevne er dybt afhængig af billige elpriser. Så det er rigtig godt, at man er i gang i Aarhus med geotermi. Det bakker vi fuldstændig op om.
Så hvis det skulle vise sig at være en billigere teknologi, som rent faktisk kan skaleres til og matche, altså kan man sige, gribe sammen med de punkter, hvor sol og vind ikke rigtig leverer, så vil I fra Dansk Metal sige, jamen så lad os gå med mere geotermi.
Altså det er jo også op til et marked. Altså lige nu er vi jo stadigvæk et sted, hvor energiudbygningen jo kræver statslig medfinansiering. Det har vi jo konstateret med havvindsudbygningen, med CCS, med brintproduktion. Altså vi er et sted, hvor vi stadigvæk har behov for staten bidrager til at øge.
Hvad tænker I så om en måske sådan lidt omvendt måde at gøre det på, men hvor man tager gamle fossile brændsler, for eksempel gas, og brænder det af i nogle af de store kraftværker, man allerede har, og så bruger teknologien CO2-fangst til at suge CO2'en ud. Det er ganske vist ret dyrt, så det er ikke sådan noget, der måske er super smart. Men faktisk, Claus Nyengaard, så er der internationale opgørelser, der viser, at den her teknologi, hvor man altså tager en kul eller gas, brænder det af, laver altså på de eksisterende kraftværker, suger CO2'en ud, at det er faktisk noget, der er konkurrencedygtigt med den kernekraft, der er på markedet i dag. Så det vil, altså hvorfor er det ligesom, der skulle være behov så for kernekraft?
Der findes mange forskellige systemanalyser for mange forskellige lande, og hovedparten af dem viser, at kernekraft i en europæisk sammenhæng viser, at kernekraft giver mening at putte ind i systemet som en del af systemet. Nu siger du før det her med, om så skal kernekraft til statsstøtte osv. Altså vi er jo desværre endt med et energisystem i Danmark, der er fuldstændig subsidieret. Så uanset hvad, så kan du ikke tage en ny energiform og lægge ind, altså, og lægge ind i et energisystem, der er subsidieret, uden at det også bliver subsidieret. Men, der er vi sådan set. Det skal bare være et leveling playing field.
Men Claus Nygaard, hvor meget skal I have i statsstøtte? Altså, jeg kan godt følge dig i at sige, at hvis vi kigger rundt omkring, så har alle teknologier på en eller anden måde fået nogle støtteordninger, ja, og så videre. Så det er noget, der er meget, kan man sige, fedtet ind i politiske beslutninger. Men så lad mig bare spørge direkte, hvor mange penge skal I ligesom have op af skatteborgernes lomme for at kunne komme i gang og op i stor skala?
For at færdiggøre vores produkt, eller for at levere det til Danmark?
For at levere det til Danmark, for at det kommer ind i mixet, at man kan købe det, og det ruller.
Jamen, yes, i udgangspunkt, altså først skal man sige, at Danmark er faktisk slet ikke et marked, vi sådan set har kigget på af naturlige årsager, kan man sige.
Fordi det er forbudt.
Teoretisk set kan man godt få det, men det er yderst besværligt, og det er faktisk ikke muligt. Alle de andre steder, hvor vi har potentielle kundediskussioner. Vi har konkrete projekter rundt omkring i verden, hvor vi har det, der hedder pre-feasibility studies osv. osv. Der indgår der altså ikke noget omkring statsstøtte. Overhovedet. Så hvis man skulle lave det her i Danmark, så længe det ikke var det her, the first of a kind, som er den allerførste, den er meget, meget dyr, men så længe det er en af dem, der kommer senere i serieproduktionen, så kan jeg egentlig ikke se nogen grund til i dag, at det skulle være subsidieret. Det er klart, hvis alt andet er super subsidieret, så kan der også sige, at det tænker sig at støtte selv.
Men Claus Nygaard,
men det er ikke det, der er meningen.
Claus Nygaard, direktør for Saltfoss Energy. Hvis det er sådan, at man i en række andre lande rundt omkring i verden er længere fremme, også med at kunne få det her til at fungere på markedsplan, så prøv lige at forklare mig, hvorfor at det skulle kunne lykkes i Danmark. For vi er i en situation, hvor der ikke bliver uddannet særlig mange atomingeniører, fordi det ligesom har været nedprioriteret politisk. Så når I skal ud og hyre, ja, så er det i høj grad udenlandske eksperter, I må hyre ind. Så vi har ikke ligesom det vidensmiljø i Danmark. Vi har heller ikke jo, Risø har ligesom også været lukket ned. Så prøv lige at forklare mig, hvorfor at vi her i Danmark overhovedet skulle have nogle fordele i den hårde konkurrence med en lang række andre lande, som er langt længere fremme på det her område.
Det er et rigtig godt spørgsmål, og spørgsmål, som vi tit møder. Altså, hvad har I gang i? I kan jo ikke lave det her i Danmark. Vi har ingen tradition for det, og Niels Bohr døde for mange år siden, etc. Pointen er, at det vi laver, det er kernekraft, der er anderledes end den eksisterende kernekraftteknologi, hvor du køler med vand. Her køler du med salt, det hedder populært molten salt-teknologien. Og den måde, den fungerer på, der er der en lang række andre videnskabelige discipliner, der er i spil, som vi faktisk er rigtig stærke til i Danmark. Elektrokemi og materialeforskning osv. Det er vi rigtig, rigtig dygtige til, og det er meget det, vi bygger det på. Og så er det rigtigt, ja. Når vi så har brug for nogle sådan rene nukleare kompetencer, så hiver vi dem ind fra Korea, eller Argentina, eller Frankrig, eller USA osv. Men mange af de der grundelementer, der skal til, som er anderledes end klassisk kernekraft, det er vi faktisk rigtig gode til. Så over tid kan vi selvfølgelig godt bygge det her op i
men
Danmark. Selvfølgelig
kan vi gøre det. Hvad er det, der får dig til at tro, at hvis det virkelig lykkes at komme op, og jeres teknologi med det her, altså kan man sige, smeltende salthinde omkring, i stedet for at køle ned med vand, altså en ny generation af teknologi. Hvis det virkelig lykkes at få det modnet på et niveau, hvor det kan produceres i første omgang i Sydkorea, at I så skulle få lov til at sidde tilbage med det. For jeg tænker, at vi her er inde i et virkelig hårdt geopolitisk spil. Energi er virkelig, virkelig noget, der er på niveau med våben. Ja, måske i virkeligheden er det et våben. Så hvad er der for dig til at tro, at vi her i det lille hyggelige Danmark skulle få lov til det, når Kina, USA, Rusland i den grad også har deres interesse fokuseret på det her område?
Det er meget godt spottet. Altså, det her område, det er virkelig storpolitik. Og vi har nok indtil nu kunnet flyve lidt under radaren i forhold til vores teknologi, men det begynder nok også at ændre sig. Vi kan se, at der er nu en nation, der begynder at introducere sig for det her. Jeg var til en interessant middag her for et stykke tid siden, hvor en chef for et meget, meget stort energifirma i Asien, jeg sidder og snakker med ham omkring den her teknologi, og så vender han sig om imod den danske ambassadør i det land, og så siger han, hvor er I heldige, at I har sådan et selskab i Danmark? Og det er jo lige nok, at han kan se, hvad det er for en styrke, det giver et land, hvilken fordel det giver for et land at have kontrol med den her teknologi. Så på et eller andet tidspunkt, så sker der jo det, der er nogen, der opdager, altså hvis vi virkelig kommer tættere på vores mål osv., der er nogen, der siger, at det her selskab, det må vi jo nok ligesom hjælpe undervejs. Og jeg tror på, at det kommer til at ske på et tidspunkt også i Danmark. Og så får vi en dansk, europæisk, koreansk beskyttelse og framework, vi kan arbejde indenfor. Det kan blive super stærkt. Det er klart, hvis folk ikke indser det, så på et eller andet tidspunkt, så bliver vi rent koreansk, eller måske snubber amerikaner osv. Men jeg tror på et tidspunkt, der er nogen, der får øjnene op for det her, og sørger for, at vi kommer et rigtig godt sted hen.
Men jeg skal bare lige prøve at forstå, fordi du siger, at når det kommer til at kunne hyre folk ind, der virkelig ved noget på et super nørdet niveau om nuklear teknologi, så bliver I nødt til i dag at hyre folk ind fra andre lande, fordi vi simpelthen ikke har dem herhjemme.
Hvis det er nuklear ekspertise, ja.
Og så tænker jeg bare, at det I så virkelig altså har nogle folk heldigvis fra de to andre steder, der ved noget om materiale, kemi osv., hvorfor skulle de folk ikke kunne blive hyret til Sydkorea eller andre steder? Altså grundlæggende, hvad er det, der gør, at en virksomhed som jer, hvis I virkelig også får kommerciel succes, der skulle gøre, at I ville blive her i Danmark?
Vi er jo blandt de ledende i verden, inden for det, vi laver.
Men hvorfor skulle I blive her i Danmark? Altså hvad er det ved Danmark, der på en eller anden måde giver jer nogle fordele i forhold til, hvis I nu flyttede til Seoul i Sydkorea?
Det må jeg da også indrømme, det er jo en reel diskussion, som vi måske har, men jeg håber på, at vi kan blive her, fordi udover at vi har de der discipliner, som vi har brug for, som vi er stærke i Danmark, så er der noget omkring den samarbejdsstruktur, eller samarbejdskultur, og den ledelseskultur, vi har. Det er således, at som du også indikerede, vi har meget tæt samarbejde med Korea, der har nogle stærke skisværfter og et stærkt nuklear miljø. Hvorfor har de ikke kunne udvikle den teknologi? Og de siger det meget klart. Altså, I kan finde ud af at udvikle det her. I har kreativiteten og samarbejdsformen til at udvikle det her. Og ikke os, der har 50 år lang nuklear erfaring. Det, de er gode til, det er at skalere det. Det er de rigtig gode til. Og så når de er i gang med det, så ønsker vi i øvrigt at kopiere det setup og også skalere i Europa.
Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitichef i Dansk Metal. I er jo på mange måder sat i verden for at varetage jeres medlemmers interesser. Nok i høj grad også potentielt nye medlemmer. Altså, at det, at der er flere, der bliver organiseret under Dansk Metal, at der opstår flere produktionsarbejdspladser i Danmark. Hvad er det, der får dig til at tro i den verden, vi lever, og hvor energi er blevet geopolitik, at det skulle ende med at lykkes at skabe hundredvis, måske tusindvis af nye danske Dansk Metal-arbejdspladser inden for kernekraft?
Vi har nogle virksomheder, som faktisk er ret langt. Står ved siden af en af dem i dag. Der er en underskov af dansk industri, der kan bidrage til den her nye teknologi, i selv udsprunget fra danske virksomheder. Så der er allerede, the groundwork has been done, i forhold til det her med forskningsmiljøer på DTU, der blandt andet ved noget om materialekundskaben, de faglærte har nogle kompetencer, der er enormt anvendelige inden for den her industri. Det er klart. Vi skal starte et sted. Nu er der på årets på finansloven i 2026 afsat 10 millioner kroner til at starte noget forskning inden for det her.
Men bare lige i forhold til skalaen her. Altså 10 millioner kroner til forskning herinde, det er altså... Det lyder måske som stort beløb for mange, men hvis man sammenligner med, hvad kineserne, amerikanerne, russerne bruger på det her, og har brugt gennem generationer, så er det jo altså ingenting. Altså, så er det ikke noget, der overhovedet kan få noget op at køre.
Desto mere er det jo imponerende, at vi har Molten Salt lederskab i København, er det ikke det?
Jo, men jeg anfægter slet ikke, at jeres virksomhed kan få et marked globalt. Jeg har simpelthen bare stadig svært ved at se i Danmark, med den geografi, vi har, med det behov, vi har for energi, at kernekraft kommer til at være en god økonomisk fidus, og at vi har nok, DTU, der bliver skåret ned næste år, skal de optage færre studerende.
Det er også dumt.
Jo, men hvis vi er bare i en tid...
Men det er samtidig det universitet i Europa, der er det bedste tekniske. Vi har en førerposition, når det handler om tekniske kompetencer i Danmark. Og energiteknologi, hvad end det så er kernekraft, eller om det handler om andre energiteknologier, der er Danmark et rigtig, rigtig godt sted.
Og vi er simpelthen for defaitistiske, hvis vi på forhånd giver op på det her. Det er simpelthen for dårligt. Mm. Vi har rent faktisk noget. Det er lykkedes os med relativt få ressourcer at skabe noget, der er europaledende, måske delvis verdensledende. Så hvorfor ikke bare tro på det? Vi kan sagtens i Danmark.
Men Claus Nyngaard her, afslutningsvis, hvis du siger, at det teknisk set kunne være muligt at levere en lille modulær reaktor i Danmark om 10 år i 2030, tror du
så ikke. Det er så 5 år, 2030.
Nej, 2035, undskyld.
Ja. Du sagde 2035. Eller nok lidt senere, for vi skal hen ind i ordren, ja.
Okay, så sagde vi ikke 10 år, så siger vi nu 12.
Anden halvdel 30'erne.
Så lad os sige inden 2040, ja. Du får 15 år.
Ja, fint.
Er der så det i Danmark? Tror du det? Altså, er der ligesom bevægelse nok? Nu er der kommet 10 millioner på finansloven. Der ser også ud til at være røre.
Nej, ikke de 10 millioner, der rykker det. Men jeg tror på det. Jeg tror simpelthen på, at vi i Danmark i bund og grund er rationelle nok til på et eller andet tidspunkt at træffe de rigtige beslutninger. Så det tror jeg på. Det er jo ikke sikkert, men jeg tror på det.
Claus Nyngaard, direktør for Salfoss Energy, og Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Metal. Tak fordi I kom herind og præsenterede jeres nye Kernekraft-alliancen.
Tak.
Først var der 10 store konsortier, så faldt de første fra Ørsted, var hurtigt ude af spillet. Siden da er de mulige bydere faldt fra som dominobrikker. Og nu er der kun 3 konsortier tilbage til at søge en pulje på godt 30 milliarder skattekroner til CO2-fangst. Det ligner ærligt talt et kæmpe flop. Og værre endnu. Pengene kan nu ende med måske at blive brugt dumt og dårligt. Så hvad pokker er det, der sker med de her store statslige budrunder? De virker næsten som forbandede. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Goddag.
Den her store budrunde med 30 milliarder kroner til CO2-fangst, hvor man havde prækvalificeret 10 bydere, som efter de har fået dykket ned i det, kigget på det, må konstatere, selvom der altså på papiret i hvert fald er penge nok, så er det ikke noget, der rigtig hænger sammen. Hvad pokker er det, der er sket?
Jamen, jeg tror, man undervurderer nok lidt kompleksiteten ude i virkeligheden. Jo. Og altså, hvis man sådan lige skal starte med din indledning der, så bryder man nok ikke helt om, at du sådan sammenligner den ene og den anden fiasko med hinanden. Og jeg savner måske også lidt, at du taler nogle af succeserne op, hvis vi sådan kigger på det brede billede. Hvis vi kigger på CCS, så er det noget helt andet end det, der er sket på havvind og andre teknologier. CCS er jo en teknologi, der skal opskaleres. Og i virkeligheden kender vi komponenterne. Vi ved, hvordan vi skal gøre det. Vi kan også lære. De gør det i Norge. Vi kan jo også lave komplekse brændsler. Vi ser, at man gør det, for eksempel ved Kassø. Der er andre gode danske projekter i gang. Men det er jo også sådan, at hvis man skal bede nogen om at investere milliarder af kroner i det, så er der både nogle teknologiske risiko, man skal tage hånd om, men der er så også nogle finansielle sikkerhedsmæssige, sådan finansielt sikkerhedsmæssige risiko, man skal tage hånd om. Og det er kompleksitet. Gør det bare vanskeligt.
Men Brian Mathisen, det er slet ikke, fordi jeg siger, at det flop, jeg vil tillade mig at sige, det var med udbuddet af havvind, er det samme som det, vi nu ser med CO2-fangst. Jeg konstaterer bare, at der er et sammenfald. Staten har ligesom, kan man sige, designet nogle store budrunder, og da det var med havvind, ja, der havde man i hvert fald fejllæst markedet, så der ikke var nogen byder. Nu ser vi så noget, der ikke er det samme, men jeg har netop inviteret dig ind for at hjælpe mig med at forstå også forskellen, fordi det er alligevel bemærkelsesværdigt, spektakulært, at staten på to så store afgørende områder inden for grøn energi, både havvind og CO2-fangst, får designet noget, hvor man hævder, at det sker på markedspræmisser, og så reagerer markedet ved at sige nej tak.
Jamen, du putter to ting i en bøtte, man ikke kan putte i en bøtte sammen. Jeg synes ikke, at havvindsudbuddet var et flop. På den måde at forstå, at det er jo noget, der er designet på ryggen af, at vi havde et udbud, der hed Thor, og også at der var andre europæiske udbud, hvor at vi jo ikke endnu havde set de prisstigninger, der er på, hvad skal man sige, på materialer, på råvarer. Nogle af de prisstigninger ser vi jo faktisk er væk igen, hvis man ser på stålprisen, og nogle af de forsyningskæder, så er de faktisk rettet sig en smule op igen. Men når man så laver et udbud, så kan du ikke bare trække i land igen og sige, nu vil vi så ikke lave det alligevel. Hvis man skulle tale om en fejl i det udbud, så er det måske, at man bød 3 gigawatt ud på én gang. Men så vidt jeg ved, var det også noget, industrien egentlig måske gerne ville have. Det udgør en fejl, efter min mening, at man lavede 3. Og så skal man jo så også forstå i det billede, at når havvindspriserne så stiger, man har lavet udbuddet, man er i gang, man vil ikke stoppe udbuddet, jamen, så byder man det så også ind i et marked, der i forvejen er ret mættet.
Okay.
Det er lidt vanskeligt.
Det var så altså havudbudsrunden, som i hvert fald, altså nu brugte jeg ordet flop, vi kan bare sige, det i hvert fald mislykkedes med det, man gerne ville.
Lad os tage det andet.
Og lad os nu gå over så til CO2-fangst, hvor vi må konstatere her, at dem, der ovenikøbet blev prækvalificeret til at byde, efter de har fået læst sig ned i materialet, må konstatere, at det hænger ikke sammen økonomisk. Og der må jeg sige, i forhold til, hvad man har meldt ud af intentioner, så vil jeg også tillade mig at sige, at det indtil videre ser ud til at mislykkes. Og hvad er det, ligesom, der er gået galt her, eller hvad er det, man har fejllæst her, når så mange af dem, der ellers så ud til at kunne være interesseret i det, ikke er det?
Ja, der vil jeg sige, der er tale om en fejllæsning af kompleksiteten, hvis man sådan skulle sammenligne noget, hvor man kan sige, at den kompleksitet er ikke noget, der opstår på ryggen af en invasion i Ukraine, som man kan sige, mange af forholdene omkring havvind var. Kompleksiteten her er vanvittigt stor, fordi du har en teknologi, der skal opskaleres, og fordi du heller ikke nødvendigvis har et produkt, hvor der er nogen, der sådan hiver det produkt ud af det. Det er sådan set afhængigt af nogle afgiftsstrukturer. Altså, vi skal have en CO2-afgift, før det giver mening. Du skal have nogle incitamenter ude i markedet, før det giver mening. Plus, at du beder nogle selskaber, der jo har nogle andre varer på hylderne, om at give nogle store garantier og nogle store investeringer ud i noget, hvor strukturen er lidt uklar.
Men Brian Vad, Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, meget af det her har man jo så selv kendt til, at der ikke er et marked, at man ligesom skal sparke det i gang, at man ligesom skal få det her til ligesom at rulle. Og det er jo blandt andet også årsagen til, at man har afsat, hvad jeg vil tillade mig at sige, at et ret stort beløb, næsten 30 milliarder kroner. Så man har jo vidst det her. Ideen var jo, at man netop skulle have løbet det i gang. Det er argumentet for at bruge skattekroner. Så hvad er det, man ligesom ikke rigtig havde fået tænkt igennem?
Men Lars, løber man det i gang med at lave et udbud på 30 milliarder? Det mener jeg jo ikke, man gør. Men efter min mening, så er det alt for mange penge, der er sat af til det her på én gang. Efter min mening er optimismen, den er jo så faldet lidt, det skal man så huske på. Men optimisten er stadig for stor til, hvor hurtigt det her det kan ske. Vi har behov for det, men det er også sådan, at det havde nok været lidt mere fornuftigt at lave nogle mindre demonstrationsanlæg, nogle mindre anlæg rundt omkring, få lært noget omkring den her teknologi, men samtidig med at lære noget om teknologien, fordi der er jo faktisk nogle gode demonstrationsanlæg rundt omkring, samtidig med at vi får dem opskaleret i et mere gelinde tempo, så skal vi også lære, hvordan vi designer markedet, og sørge for, at dem, der skal stille sikkerhed, altså blandt andet jo byrådet rundt omkring, fordi affald er noget af det, der er helt oplagt til at sætte capturen på, det kan vi måske vende tilbage til, at man får nogle erfaringer med, hvordan kan man designe de her markeder, den her investeringsstruktur, der skal være om det, sådan at det ikke er en milliardinvestering, man laver forsøg med i godsøjen, men at man starter med at lave nogle millionprojekter i stedet for.
En af dem, der har været dybt inde i det her og måtte konstatere, at det ikke rigtig hang sammen, det er dig, Thomas Breddam. Du er bestyrelsesformand for affaldskonsortiet med genbrug og affaldsafbrænding, ikke mindst, på store dele af Midtjylland. En lang række kommuner. Du er selv socialdemokratisk borgmester og genvalgt. Tillykke med det i Roskilde. Men du har været inde i det her. I først så I store muligheder for at få støtte til CO2-fangst, men endte med at sige, selvom I blev prækvalificeret som 1 ud af 10, så må de sige, at det hænger ikke sammen. Hvornår gik det op for dig, at det her ikke rigtig var en god fidus?
Jeg tror jo stadig faktisk, det er en rigtig god fidus, om man kan kalde det sådan. Men den måde, man havde designet det her udbud på, gjorde, at vi ikke kunne møde de vilkår, der lå fra statens side.
Men lad mig lige prøve at forstå, altså Argo, og jeg tror folk, der har kørt ud af motorvejen, har set sådan en stor, altså sådan lidt rustskulptur, der står ude ved motorvejen, og som står på en eller anden måde som sådan et stort symbol på afbrænding, men jo også det, der var ideen med det her, at man ved den CO2-udledning, der kommer ud af at afbrænde vores affald, at der kunne man suge den ud.
Ja.
Men det kommer ikke til at ske nu.
Nej, ikke i første omgang i hvert fald. Vi har jo faktisk designet et anlæg og kan møde de tekniske udfordringer, der er i at vaske røgen, kan man sige, så der CO2'en kommer ud af det.
Men I kommer ikke til at gøre det nu?
Vi kommer ikke til at gøre det nu, fordi at vi søger ikke den her pulje, og det er helt nødvendigt med den her statsstøtte for at kunne få det til at fungere.
Men det er jo svært at forstå, altså når der ligger en pose penge på 30 milliarder kroner, der er 10 byder, som er meget forskellige, ganske vist. Men så tænker jeg, man jo umiddelbart, at så er der jo i hvert fald sådan på papiret penge nok. Altså, hvad var det, der gjorde, at det for Argo ikke kunne hænge sammen og modtage de her statskroner?
Det var primært det her med garantierne. Altså, det handler meget om, at vi er jo kommunalt ejet, og det er kommunerne, der ejer Argo. Og vi skulle stille nogle garantier over for staten. Det er vi ikke så, det er vi ikke så vant til, at det er den vej, det går. Det plejer faktisk at gå lidt den anden vej. Og her var vi simpelthen nervøse for, at nogle af de garantier, vi skulle stille ind i det her, at det til sidst ville betyde, at vi skulle skære på hjemmehjælpen, hvis det ikke virkede, eller vi skulle i det hele taget, det ikke ville gå ud over velfærd.
Jeg skal lige forstå det kredsløb, altså at hvis præmisserne, betingelserne, forudsætningerne i det her regnestykke ikke viser sig at holde, ja. Og da det er ligesom lidt eksperimentelt, fordi man ikke har skaleret det, så er der mange ting, der kan skride, og der var altså nervøsiteten så, at hvis det her lige pludselig endte med en meget stor regning, så vil I i virkeligheden skulle give staten det, og dem skulle I så spare i jeres kommunale budgetter, for eksempel i Roskilde Kommune, hvor du er borgmester.
Ja.
Og det var en helt reel bekymring, så det er altid et spørgsmål om kassetænkning i virkeligheden, at I ikke turde gå ind i det her.
Ja, det handler om, altså i det her spil handler det rigtig meget om, hvem er det, der tager risikoen for de usikkerhedselementer, der ligger i det.
Brian Vad Mathisen, hvis man ligesom deler lidt det her op, er det her et udtryk for, at teknologien i sig selv, altså CO2-fangst, det her med at vaske røgen, at den er for umoden? Eller er det snarere et udtryk for, at den måde, man har skruet det her udbud sammen med de her garantier osv., bare ikke har været tænkt godt nok?
Jamen, jeg tror simpelthen, skalaen er for stor, og usikkerheden er for stor. Altså, Breddom, han skal jo stå og kigge hver morgen, når han vågner, hvad er CO2-prisen, og holder den teknologi, som vi nu har prøvet her på Argo at investere i, men der er ikke andre, at der er ikke 20 andre anlæg af den type, jeg har investeret i. Så det er jo egentlig et ret komplekst setup, der jeg taler om, og det er derfor, jeg taler lidt for, at lad os nu sige, at det her udbud, det bliver sådan, at Aalborg Portland, de måske byder, og måske en eller to andre af dem, der er tilbage, ikke? Så vil det jo være mit ønske, at man prøver at gå ud og tale med dem, der har meldt fra, sige, hvad skal der egentlig til, før I kunne lave måske et mindre anlæg? Sådan at vi kan reducere nogle af de risici, fordi det kan jo ikke nytte noget, at man beder en kommunalpolitiker om og skal sætte vask på plejehjemmet på spil for at fange CO2.
Men lad os måske indlede den samtale allerede nu, Thomas Breddom, bestyrelsesformand i Argo og altså også borgmester i Roskilde for Socialdemokratiet. Når du ligesom kigger tilbage på det forløb, der har været, de betingelser, den garanti, der gjorde, I har valgt og sige nej, på trods af, at I i virkeligheden gerne ville, og at du godt kan se fidusen i det. Hvad skulle man gøre anderledes? Altså, hvis man skulle gøre det her klogere, hvordan skulle man så strikke det sammen?
Jamen, faktisk så var planen fra statens side i sin tid, at man skulle have tre udbud. At man først skulle have det udbud, som nu har været kørt, og som Ørsted vandt. Og så skulle man have et nummer to udbud, og så skulle man have et tredje udbud. Og i Argo, der havde vi døbt os selv som den stolte tredje mover, altså dem, der kunne ligesom tage den tredje gang. Fordi et er jo det her med, at det tekniske anlæg sådan set er på plads, når det gælder om selve fangsten. Det er mere lagring. Der kan godt være lidt mere kvaler i, at der kun er en udbyder af dem, der kan lagre det nede i undergrunden. Men selve det tekniske setup er sådan set okay. Men hele den økonomiske struktur omkring det her, den var sværere. Og der kunne det være rigtig rart at se, andre gør det for os.
Men lad mig lige prøve at forstå det her kredsløb, fordi du siger, at sådan rent teknisk i forhold til at vaske CO2'en ud af skorstenen, det kan man gøre, det er stadigvæk ret dyrt, men forhåbningen er, at hvis man kommer op i et større volumen, man gør det i alle store skorstenen, så vil prisen kunne falde. Det har man set på masser af teknologier, at prisen falder. Så der er ligesom, kan man sige, gode forudsætninger for, at det kan komme ned i en pris. Men når man så står med den udvaskede CO2, så skal den jo et sted hen, og det er i virkeligheden det økonomiske kredsløb, der ikke rigtig fungerer endnu, blandt andet jo fordi det er dyrt, og det ikke sker i særlig stort omfang. Altså, Brian Vad Mathisen, altså, kan man på en eller anden måde trylle noget frem? Det er jo lidt sådan en høne-ægget. Der er mange ting, der ligesom skal falde i hak samtidig. Altså, kan man overhovedet ligesom bare presse det igennem med at lægge mange penge på bordet?
Jamen, åbenbart ikke jo. Så det er jo svaret på det. Og derfor så skal vi jo starte forfra på en eller anden måde med at se på, jamen, hvad skal der egentlig til for det? Vi har jo masser af læringsprojekter i Danmark i øvrigt, både på land og ude i Nordsøen, og de er jo bare ikke i en modenhed, sådan at det bydes ind på dem. Og der tror jeg, at vi skal have noget mere tid til det, simpelthen. Det kunne jo også godt være mit ønske, at vi ser lidt bredere på det. Altså hvis man vælger at beholde alle de milliarder kroner i den her pulje, hvilket der kan være meget fornuftigt, at man gør nu, når man har afsat det, så kunne jeg godt tænke mig, at man bredte det lidt ud, sådan at der var lidt mere konkurrence også på noget biokul og biolyse og den slags, eller at der var nogle mindre CO2-fangstanlæg, biologisk fangst af CO2, eller nogle andre typer, der kunne byde det. Jeg synes, da det kom frem for år tilbage, undrede jeg mig meget over, hvordan man sådan har ligesom målrettet det, nogle bestemte det her udbud. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man bredte det lidt ud, fordi jeg synes, den teknologiske mangfoldighed, vi faktisk har brug for, den savner jeg en lille smule her. Og så har vi så også brug for, at vi får gang i det og lærer i Nordsøen eller i undergrunden i Danmark, så det er jo ikke for at forklare det, men i øjeblikket så jeg gerne, at vi havde lidt mere bredde i det her.
Noget, der er en alarmlampe for mig indtil videre, det er også, at det er mange af affaldsforbrændingsbyderne, der falder fra. Og lad mig lige bare kort forklare, så kan I supplere ind. Men det er jo sådan, at vi i Danmark brænder vores affald af, og det bruger vi som en varmekilde. Men det har altså den bieffekt, at det udleder CO2. Og ideen var så her, det er fidusen, det er så at suge den CO2 ud. Men det ser ud til, med nogle af de byder, der er tilbage, at det måske i højere grad bliver Aalborg Portland, som jo producerer altså cement, der kan være dem, der ender med at få. Det skal siges, at Vestforbrænding sammen med Copenhagen Infrastructure Partners er også stadigvæk med, så der er stadigvæk et affaldsforbrænding. Men Thomas Breddam, prøv lige at hjælpe mig med at forstå forskellen her mellem at suge CO2 ud af affaldsforbrænding og så biomasse andre ting. Altså, hvad er det ligesom særligt ved affaldsforbrænding, der kunne være fidusen?
Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, at vi er ikke bare pyromaner derude i Roskilde. Altså, vi elsker ikke at brænde affald. Vi elsker i virkeligheden at genanvende så meget som muligt. Og hele affaldshierarkiet handler om det. Og det er det, vi gør først og fremmest. Men der er indtil videre i hvert fald stadig en rest, som skal energiudnyttes. Og det handler om, at når vi har et anlæg af den her størrelse, så er det nemlig helt forudsætningen, at man også kan bruge overskudsvarmen ud i fjernvarmen, ud i husene. Og på den måde er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at når vi har det her system, vi har investeret i alle rørene, at vi har en lokal ressource, at vi får udnyttet den så meget som muligt. Og der er så den ulempe, som du lige nøjagtigt peger på, at rigtig meget af det affald, vi producerer, det kommer i virkeligheden fra nogle kilder, som er fossile, og dem vil være så godt at få samlet dem og få udnyttet den CO2 eller lagret den. Og det er så det, der i virkeligheden er første skridt i det her, det er så at prøve at finde en lagermetode. Og senere hen håber vi jo på, at teknologierne og forskningen og professorerne og alt det her har fundet de teknologier, der så kan sige, nu kan vi faktisk udnytte den her CO2 og måske bruge den i de grønne brændstoffer eller noget af det næste, som kommer op i forhold til den teknologiske udvikling. Men lige nu er det det, vi har, og derfor bliver vi nødt til at gøre det. Og det tror jeg sådan set også, staten er indstillet på, at der kommer flere udbud. Men det blev så ikke i den her runde, at der er afgiften.
Brian Vad Mathisen, hvis man lige kigger på de forskellige punktudledninger, altså der, hvor der kommer meget CO2 ud. Hvordan vil du ligesom sige, at fidusen i CO2-fangst fra affaldsforbrænding er i forhold til for eksempel fra biomasse eller cement? Altså, jeg tænker i hvert fald umiddelbart, at det er måske der, hvor der vil være mest fidus i det, forstået på den måde, at indtil man får genanvendt endnu mere, så er der jo altså noget affald, der brændes af, også til varmeforsyning. Så er det ikke her, det i virkeligheden, for eksempel Argo, vil være allersmartest?
Jo, altså vi har prøvet at kortlægge de her kulstofkilder, hvad er det, vi kan lagre, hvad kan vi bruge til de her flybrændsler eller skibsbrændsler, og noget af det, der ligger først for, er jo biogassen. Der stripper vi jo CO2'en væk, og den skal vi jo så bruge fornuftigt. Det sker også i projekter rundt omkring. Og de andre to i Danmark, de vigtige punktkilder, det er jo hele affaldsforbrændingen og så Aalborg Portland. Så derfor så er det egentlig fornuftigt, at det rammer det her. Der var det helt vanvittigt, og hvor det slet ikke måske, og jeg tjekkede lige i går, jeg lavede et opslag for 3 måneder siden og fejrede, at Ørsted trak sig fra det her panas. Altså hvis vi binder biomasse kraftvarmeværker til det her, så har man jo ikke forstået kulstofregnskabet og hvordan energisystemet i virkeligheden fungerer.
Men lad os lige prøve at folde det ud, ja. Fordi altså, det, der kan ske nu jo, det er, at nogle af dem, der står tilbage og får den her støtte, som jo ligger altså på bordet, det kan være nogle kraftvarmeværker, der fyrer biomasse af. Ja. Altså, og hvad er det, du siger? Altså, hvad er det, ligesom, vi gør os afhængige af? Vi ligesom binder os til os ud i fremtiden, hvis man bruger de her skattekroner til at støtte CO2-fangst lige præcis for den form for biomasseafbrænding?
Ja, altså den type kraftværker, vi har brug for, både i dag og i fremtiden, det er jo nogen, der er fleksible og ikke kører ret meget. Og det, der er kendetegnende ved alle de biomasseanlæg, vi har i dag, det er, at de er ufleksible og kører ret meget. Man kan kalde dem sådan varmekraftværker i stedet for kraftvarmeværker. Altså det vil sige, prioritere at lave varmen og så el, og egentlig ikke er lidt ligeglad med elmarkedet på mange måder. Nu er lidt nuancer i det, så nu får jeg nok lidt slag for den. men der er også sådan, altså traditionelt set, så er det jo kraftvarme, det vil sige el, og så har vi et biprodukt, der hedder varme. I fremtidens energisystem, og faktisk også i dag, allerede med det mængde VE, vi har, så har vi brug for et kraftværk sådan mellem 5-15% af tiden. Og den type kraftværker, vi har brug for der, er jo nogen, der kan etableres forholdsvis billigt og kan drives forholdsvis billigt. Og det kan jo være sådan nogle biogas-drevne kraftvarmeværker. Det koster ikke alverden. Og der giver det ikke mening at have CO2-fangst på, fordi CO2-fangst, det kan Thomas fortælle dig i detaljer om, er jeg sikker på, er jo en teknologi, der koster kassen, og hvis du først investerer i det, så vil du gerne have det noget, der drives hele tiden. Og det er faktisk derfor, at affaldsforbrænding er virkelig velegnet til det, fordi når man har affald, så skal man jo behandle affaldet med det samme nærmest, og man har sådan en konstant drift på det. Det er jo det samme lidt i Portland, på Portland, ikke?
Men det er også det, der får mig til at tænke, Thomas Breddam, bestyrelses formand for Argo, at når I og også en lang række andre sammenlignelige, kan man sige, affaldsforbrændinger, ligesom nu står over, så er det værd, at I kommer tilbage i 4. eller 5. runde, nu må vi se. Men så er det, jeg tænker, at så kan det godt være, at CO2-fangsten ender med ligesom at blive, pengene bliver brugt på nogle lidt dumme måder. Altså, vi kunne få en større, kan man sige, klimaeffekt af at suge ud der, hvor vi virkelig har brug for det. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, altså, om vi er på vej nu til, i hvert fald om at konstatere, at de ambitioner, man har politisk om, hvor meget CO2 kan udgøre af vores reduktioner, at det skal vi måske til at gentænke. Når I ikke kan gøre det, altså har man på en eller anden måde satset for meget på effekten af CO2-fangst fra regeringens side i deres klimaplaner, når vi nu møder virkeligheden?
Det er et meget stort spørgsmål, Lars. Det er svært som en borgmester nede fra Roskilde ligesom at kunne gå ind og besvare det. Jeg tror i virkeligheden, at der er mange ting, mange faktorer, der har overrasket os i det her. I var også inde omkring det her med investeringsklimaet, når det var, at vi havde havvindmølleudbuddet. Men det er faktisk nogenlunde det samme her, fordi vi har også joint venture partner inden i forhold til at skulle være medfinansierende i forhold til det her CO2-fangstanlæg, fordi, som Brian siger, det er ret dyr teknologi at købe. Så den har vi også haft med. Men selve investeringslysten til de her grønne investeringer, den gælder også i her.
Brian Mathisen, hvis du skulle give det politiske system en karakter for den her proces og sammenligne det med havvind, hvad er så karakteren?
Jamen, den er nok lige knap bestået, eller lige bestået.
Var havvind bestået?
Ja, det mener jeg i den kontekst, den var, men altså, det var jo måske lidt under middel, ikke? Altså, men jeg synes på en eller anden måde...
Men vi er helt nede og skrave, altså i en karakter 2. Hvor, er det der, vi er?
Du vil gerne have karakter på.
Jo, men
jeg
du er
jo. At lade være med den slags. men det er klart, at jeg ser meget gerne, at man bruger de her milliarder til at løbe nogle projekter i gang, måske af mindre skala, og så prøve at komme ud og tale med de aktører, som er ude i markedet. Jeg synes bare lige med affaldet, der har man jo den yderligere problemstilling, at man har valgt at liberalisere hele området. Og det er jo en kæmpe kompleksitet, som man så står med. Har vi i grund den affald, vi regner med, at vi har?
Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, og Thomas Breddam, bestyrelsesformand for Argo og borgmester i Roskilde. Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Har du fået købt julegaverne på nettet formentlig, svøbt i pap og bobleplast, produceret langt væk, nok i Kina. Millioner af tons isenkram, skrammel og happengut fragtes hvert år rundt om kloden for havnen under træet. Hurtigt glemt, ligesom ressourcebelastningen nok også er glemt bag gaveræset. For klimabelastningen sker ifølge de officielle statistikker ikke her i Danmark. Næh, vi er jo os og grønne, og regeringen, de har faktisk en ekstra lille julegave til alle os danskere. Det nye klimamål ventes nemlig fortsat ikke at inkludere CO2-udledningen fra vores import og alle vores gaver. Bobleplasten er hellig. Programmet her var produceret af Rakkerpak Productions for B1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.